Citim și în această seară din Cartea Genesei, din capitolul 22. Primele 14 versete, Geneza 22, primele 14 versete. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat este dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când a ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame, iată-mă, a zis el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece, încurcat cu coarnele într-un tufiș. Avram s-a dus, i-a luat berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelui anumele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Amin. Îți mulțumim pentru cuvântul tău și îți mulțumim că binecuvintezi pentru noi. Slavă ție, Iisus. Amin. Ocupați locurile. Noi avem cu toții nevoi în viețile noastre. Azi dimineața am vorbit celor ce n-au nevoi. Azi dimineața m-am referit la cei ce au avere. O să ziceți, unii care poate n-ați fost aici azi dimineață, bine că n-am venit, că nu era vorba pentru noi. Sau cei care ați fost aici, de ce n-au vorbit? Pentru că nici noi nu suntem în această cauză. Cred că a vorbit la cineva care n-a fost prezent aici. Eu mă gândesc că am vorbit în perspectivă azi dimineață, în seara aceasta nu vorbesc în perspectivă, ci vorbesc în actualitate. Noi avem cu toții nevoi și nevoile noastre aducem înaintea lui Dumnezeu în cerere și rugăciuni. Cu privire la rugăciuni, noi avem cu toții păreri deosebite. Care e rugăciunea potrivită cu care ar trebui să venim înaintea Domnului? Unui băiețel îi trebuia o bicicletă. Și a venit la taică-sul și taică-sul i-a spus: roagă-te Domnului să-ți dea o bicicletă. Și astfel băiatul a deschis la TBN și a început să urmărească pe cei care vorbeau acolo, la postul acela de televiziune creștin, să vadă cam ce zic ei cu privire la rugăciune. Și a văzut, predicând pe Charles Stanley, un frate baptist din Atlanta, care a spus: noi trebuie să ne rugăm și când ne rugăm trebuie să-i spunem Domnului: Doamne, dacă este voia ta, atunci să se facă lucrul respectiv. Și astfel băiatul seara s-a dus la culcare și a îngenunchiat lângă pătucul lui și a zis: Doamne, mi-e întrebi o bicicletă. Dacă este voia ta, atunci fă ca mâine dimineață să găsesc o bicicletă în garaj, pentru mine. S-a culcat liniștit, a doua zi dimineață s-a sculat de vreme, fugit repede în garaj, s-a uitat dezamăgit, bicicleta nu era acolo. S-a mai uitat la televizor ce s-a mai uitat, a văzut că unii carismatici au această teorie, claim it and have it, trebuie să poruncești lucrurilor, trebuie să pretinzi că le ai, ca și când le-ai avea și le vei avea. Și astfel s-a dus la culcare, a spus, nici nu mă mai rog în seara asta, Doamne, și poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos ca mine dimineață să am în garaj o bicicletă. Domnul acesta s-a dus în garaj și bicicleta nu era acolo. S-a mai uitat timp ce s-a uitat, s-au prezentat și niște catolici pe acolo care ziceau și ei cum trebuie să se roage. Și mama băiatul a văzut că pleacă la culcare și în timp ce pleacă la culcare, ia o statuietă a Maicii Domnului Iisus, care era acolo frumoasă pusă pe un piedestal, a luat-o sub braț și a plecat cu ea în camera lui. Maica sta curioasă să vadă unde a dus asta statuieta Maicii Domnului. S-a dus în cameră după ce l-a adormit și pe noptele era scris un bilet, Doamne Iisuse, dacă mai vrei să-ți vezi mama, te rog să-mi dai bicicletă. Un păstor s-a rugat odată și a spus Domnului așa sincer, Doamne, sunt supărat pe tine. Te-ai rugat odată Domnului așa? Sau dacă nu te-ai rugat, cel puțin ai venit înaintea Domnului cu acest sentiment, Doamne, necăjit pe tine, supărat pe tine. Am gândit că tu vei face într-un anumit fel. Am crezut că tu o să-mi răspunzi așa cum ți-am cerut eu la cererea mea. Și suntem frustrați că ori nu ne-a răspuns Dumnezeu la cererea noastră, ori ne-a răspuns într-un fel în care noi nu ne așteptam. Și ne gândim când ne răspunde, poate chiar nici nu este binevenit felul în care ne-a răspuns Dumnezeu. Altfel ar fi trebuit să procedeze. Noi suntem confruntați cu nevoi și cu dificultăți. Și ne întrebăm dacă lui Dumnezeu îi pasă de nevoile noastre. Dacă îi pasă de faptul că noi existăm. Câteodată răspunsul lui Dumnezeu nu mai vine niciodată. Gândești că întârzie prea mult. Ne rugăm pentru nevoile noastre. Ne rugăm pentru nevoile altora. Poate avem în familie nevoi sau între rudenile apropiate sau în biserică sau între prieteni, oameni care, pentru care ne rugăm. Și de multe ori suntem frustrați pentru că Dumnezeu nu răspunde când și cum vrem noi. Și atunci ne întrebăm, oare se implică El în mod personal în viața noastră? Vom ști cu toții care suntem în această adunare, cel puțin credem, că Dumnezeu este creator, El a creat Universul. Dar ne întrebăm dacă El a creat lucrurile așa de mari, dacă a creat Universul. Și Universul acesta este așa de imens, încât acum, cu niște telescoape speciale care sunt plasate sus în spațiu, se descoperă lumini care au existat acum 14 miliarde de ani lumină. Acum sunt percepute lumini care au fost atunci. Poate o stea care când v-a dat lumină și a dispărut și abia acum a ajuns lumina la noi, la așa mare distanță. Deci Dumnezeul care a creat cerul și pământul, care a creat Universul și despre care Biblia spune că este așa de mare încât cerurile cerurilor nu-L cuprind pe El. Dacă vei ajunge într-o zi, dacă ar fi posibil ca într-o zi și probabil că va fi într-o zi posibil, nu ca oameni, ci ca ființe duhovnicești, să ajungem în acest univers pe care Dumnezeu l-a creat la capătul Universului. Dincolo de acest univers este Dumnezeu. Și ne întrebăm, atunci, ce este Dumnezeu imens? Are o legătură cu mine care sunt ca o fărâmă, ca o furnică pe pământ, în fața Lui. Și acum, vreodată când îți iei zborul de pe pământ cu câte un avion să mergi undeva, te uiți de la înălțime la case și nici nu le zărești ca și case. Sunt ca niște, mai mici ca niște cutii de chibrite. Doar niște forme. Numai lucrurile mari le mai zărești de acolo de sus. Și te gândești, oare Dumnezeu mai pasă de mine? Mai contez eu pentru El în mod personal? Vedeți, asta Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca pe unul care poartă de grijă. Nu numai la cei ce sunt al Lui, ci așa cum spuneam azi dimineață, poartă de grijă lumii în general. Vorbim azi dimineață despre providența lui Dumnezeu care este vizibilă dacă privim la faptul că este soare și ploaie peste toată lumea. Matei 5:45 spune ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în cer, adică să fim buni, spunea Matei anterior, căci El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Apoi tot Domnul Iisus în Matei spunea, până și firele părului capului vostru sunt numărate. Mai este la unul Dumnezeu are mai puțin de numărat decât la alții și asta e ok. Oricum, multe sau puține, El le numără pe toate. Domnul a purtat de grijă, citim în Biblie, la cei trei tineri în cuptorul de foc. Ne gândim că acești trei tineri au fi fost ceva special pentru Dumnezeu. Sau Dumnezeu le-a purtat de grijă așa, în mod special lor, că acum va să ajungă scriși în paginile Sfintei Scripturi și după ce au fost ajuns aici scriși, să fie de încurajare pentru noi care trăim astăzi. Dar numai ca să ne încurajeze, numai ca să ne inducă o stare bună, să ne facă să ne simțim bine. Nu este ca și când ar fi adevărat cu privire la noi lucrul acesta. pentru că este numai ca să producă în noi credință și o stare emotivă. Dumnezeu a purtat de grijă celor trei tineri în cuptorul cu foc. Dumnezeu a purtat de grijă lui Daniel și a închis gura leilor. Și poate câteodată ne gândim astea sunt lucruri pentru copii, pentru cei mici. Îți spune ca să ne povestim lor la Sunday School, la școala duminicală. Sunt lucruri care să le povestim pe marginea patului când ei sunt gata să adoarmă, ca să aibă visuri frumoase, când Dumnezeu închide gura leilor sau cum Dumnezeu ne scapă de lucruri. Dar mai sunt astea lucruri valabile pentru noi cei mari. Sunt ele reale pentru noi, sunt adevărate lucrurile acestea. Noi ne gândim, eu nu sunt, Doamne, nici Daniel. Eu nu sunt nici Șadrac, Meșac și Abednego. Eu sunt, ce știu, Ion. Mă cheamă și pe mine Ion, așa că fiți de vorbesc despre mine. Eu sunt Ion. N-am nicio valoare, nici în lumea aceasta, nici într-un guvern, nici nu contez. Așa că ce te pasă ție de mine că eu exist, că am probleme? Că va purta mie de grijă Domnul personal, este întrebarea noastră. Ce-mi pot spune mie personal? Nu sunt nici Daniel, nu sunt nici Israel să-mi poarte de grijă prin pustie și să nu se uzeze pantofii și să nu se uzeze hainele. Cine sunt eu? În textul pe care l-am analizat în această seară, Dumnezeu este prezentat ca omul care poartă de grijă. Dincolo de cererea care pare interesantă, cel puțin, de a-l jertfi pe Isaac, Dumnezeu este tot timpul subliniat în acest text ca omul care poartă de grijă. Istorisirea aceasta este frumoasă și pentru că data trecută n-am avut timp să stăm lângă ea mai pe îndelete, vom sta în seara aceasta. Și în seara aceasta eu voi vorbi despre faptul că Dumnezeu poartă de grijă cu lucrul potrivit, la locul potrivit și la timpul potrivit. Acesta este titlul predicii mele. Dumnezeu poartă de grijă cu lucrul potrivit, la locul potrivit, la timpul potrivit. Noi citim Biblia așa și cum am citit acum, poate la începutul predicii, în câteva minute, poate în 3 minute am citit textul acesta sau mai puțin, ne uităm la el și am trecut peste el cu vederea. Istoria o știm. Dar nici unul dintre noi nu pătrundem în dramatismul și patosul acestei istorisiri. Pentru că ceea ce Dumnezeu îi cere lui Avram, dacă mi-ar cere mie sau ție, am fi pe alte coordonate sentimentale dintr-o dată. Dacă Dumnezeu ne-ar cere să jertfim copilul. Nu știu care de aici, este cineva aici care are 5 copii. 4 copii. 4 copii, fratele Cristi. Frate Cristian și sora Ana. Sora Ana și fratele Cristi. Dintre cei 4 copii care îi aveți, este vreunul mai neascultător? Nu-mi spuneți mie. Unul care v-a supărat mai mult. Da? Unul care e mai neascultător decât ceilalți copii. Pe unul iubiți mai tare, că totdeauna a fost ascultător și bun, domnul a fost mai îndărătnic, a fost mai încăpățânat, mai... Și a făcut cum a vrut el sau ea în viață. Nu știu, poate Cristina. Așa. Și în seara aceasta ar veni domnul când mergeți acasă și v-ați culcat și înainte să vă culcați, să vă spune domnul, știi ce? Uite, vreau să-ți iau pe copilul cu tare. Am nevoie de copilul cu tare. Nu vreau să îl trimit în Africa misionar, nu vreau să nu știu ce să fac cu el, vreau ca la noapte să iau viața. Și vreau ca tu să fii de acord. Și vreau ca tu să fii liniștit cu privire la chestia aceasta. Și vreau ca tu acum în seara asta mie, în timp ce stăm aici de vorbă, tu în pat și eu în cer, tu să-mi spui, da, Doamne, facă-se voia ta. Ați fi voi de acord cu lucrul acesta așa liniștit și ați zis, bine, Doamne, mă întorc pe partea cealaltă, mă acoper și dorm mai departe liniștit. Domnul ia un copil la noapte. Am 4. Mai rămân 3. Și are un singur copil. Cineva care are un singur copil, mai mulți care are un singur copil. Îl iau pe Robert, că Robert e prietenul meu. Puneți-vă în această poziție, Robert și Arina, puneți-vă în situația aceasta. La noapte vine Domnul la voi și spune, uite, pe Celestina, cum cheamă? Pe care voi iubiți așa de mult, pe care ați crescut-o și ați primit-o cu atâta bucurie în căminul vostru, în noaptea aceasta, eu o iau. Și voi să fiți liniștiți, să spuneți, iată-mă, Doamne, ok, facă-se voia ta, Doamne. Vedeți, când discutăm în termen real, istoria nu mai este aceeași ca aceea pe care o citim pe paginile Scripturii. Pentru că acum Domnul este aproape de noi, este aproape de viața noastră. Numai problema știți care este? Noi nu credem de multe ori lucrurile scrise că s-au întâmplat chiar așa. Zicem, Domnul, această cerere a lui Dumnezeu a fost și puțin outrageous, a fost și puțin ieșită din comun. N-a fost ieșită din comun, știți de ce? Pentru că pe vremea aceea oamenii își jertfeau copiii în cinstea idolilor. Era un lucru comun. ca oamenii să jertfească copiii în cinstea idolilor. Și deci Dumnezeu n-a cerut un lucru care, să zic, nu era practicat sau alții nu l-ar fi făcut în apropiere sau în vecinătatea lui Avram. Dar n-a fost numai chestia aceasta. Când Dumnezeu deci a venit la Avram și a cerut copilul, Avram a răspuns foarte simplu. Avrame, Avrame, Doamne, iată-mă, sunt aici. Vreau să faci următorul lucru. Știi că eu ți-am făcut o mulțime de promisiuni. Ți-am promis atâtea lucruri și m-am ținut de cuvânt. Acum vreau ca să-l dai pe Isaac mie. Să mi-l aduci mie ca jertfă. Noi ne gândim, lucrul acesta este... Nu-l poate face Dumnezeu, ba poate face. Eu vreau să spun că lucrul acesta se practică chiar astăzi de aici între noi, în societatea în care trăim. Ați văzut părinți abandonându-și copiii? Sau copiii abandonându-și părinții? Credeți că este mai tragic ceea ce s-a întâmplat aici ca ceea ce se întâmplă astăzi sub văzul nostru? Eu nu cred. De ce? Numai pentru că au fost implicate flăcări și un cuțit, e mai tragic? Adică e mai tragică moartea dacă este într-un accident de autobuz sau într-o prăbușire de pe o stâncă ca moartea pe care o ai într-un pat? Nu, moartea este moarte. Pentru cel ce a murit este același lucru. Noi care ne privim din exterior ne gândim că aici e mai sângeros decât dincolo și deci asta a fost mai tragică decât chestia la altă. Dar moartea este moarte, nu este mai tragică. Moartea este tragică oricum pentru că este moarte. Da? Și ce se întâmplă? Am stat de vorbă cu bătrâni. Într-o casă unde îngrijeam bătrân. Am fost o bătrânică simpatică, 92 de ani. Încă întreagă la minte. Nu-i scria nimeni niciodată nicio scrisoare. Nu primea niciun telefon niciodată de la nimeni. Nu vizita nimeni niciodată. În mod regulat venea un cec pentru ea în poștă. Și am întrebat-o, de unde îți vine cecul acesta? E de la băiatul meu. Dar unde locuiește băiatul tău? Era un P.O. Box acolo în Portland. Și aici în Portland locuiește. Dar nu te vezi niciodată cu băiatul tău? A spus nu. Pentru că atunci când el a avut 18 ani, a zis ea, l-am dat afară din casă. Nu era cu minte, era neastâmpărat, era rău și a spus, nu mai vreau să te văd niciodată. Și băiatul meu, de atunci a plecat și ne-am văzut de foarte puține ori în viață. Acum el este moștenitorul meu. L-am încredințat lui cu banii mei. Și el știe că trebuie să-mi plătească chestia aceasta pentru că eu oricum îi rămân lui banii după ce eu pierd. Dar nu mă vizitează niciodată și eu sunt de acord cu chestia aceasta pentru că nici eu n-am vrut ca să-l primesc sau să-l îngrijesc atunci când el a fost copil și poate ar fi avut nevoie de mine. Astfel de cazuri sunt multe când părinții își abandonează copiii. Și anume copiilor, dacă părinții voștri vă iubesc și vă mai tachinează și vă mai sunt cu gura după voi, asta nu este un semn că ei sunt părinți răi, e un semn că sunt părinți buni, că vă iubesc, că țin la voi. Că dacă ar fi părinți răi, v-ar pune geamantană în ușă, v-ar da un pisor în fund și v-ar trimite afară din casă și nu v-ar mai vedea niciodată. Dar pentru că încă sunteți dragi inimii lor, ei încă se mai interesează de voi. Și așa că răbdați, pentru că spre binele vostru, părinții vă spun ceea ce vă spun. Spre binele vostru. Deci noi nu știm ce este în inima lui Avram când Avram zice, iată-mă și Dumnezeu îi spune, adă-mi pe fiul tău de jertfă. Nu putem să știm, nu putem pătrunde în inima lui. Dumnezeu îi ceruse așa de multe lucruri lui Avram și el le-a făcut pe toate așa cum i-a cerut Dumnezeu. Dumnezeu s-a despărțit de ai lui, așa cum am văzut duminică seara trecută. S-a despărțit de nepotul său Lot, apoi s-a despărțit de fiul său prin Agar, de Ismael, și a venit Isaac. Și când a apărut Isaac, în mod supranatural, în viața lui Avram, pentru că Avram și Sara nu mai erau posibil să conceapă copii, în mod supranatural, deci prin providența lui Dumnezeu, eu cred că Avram s-a îndrăgostit de băiatul acesta și l-a urmărit cu ochii, a fost bucuria sufletului lui, felul în care Isaac creștea în casa lui. Felul zâmbetului pe fața lui Avram și bucuria din inima lui de cât îi auzea glasul, cât îl vedea pe Isaac, era băiatul său. El nu era însă numai moștenitorul lui Avram. Așa să nu-l priviți pe Isaac. Și să nu priviți copiii noștri sau lucrurile pe care noi le avem numai ca niște binecuvântări pe care Dumnezeu le dă să le simțim noi bine sau să-și împlinească cuvântul față de noi. În lucrurile pe care noi le avem nevoie, în lucrurile care le cerem de la Dumnezeu, în lucrurile cu care ne binecuvintează Dumnezeu, aș vrea să vedeți mai mult decât ceea ce ne dă Dumnezeu spre folosul nostru. Dumnezeu l-a dat pe Isaac nu numai spre folosul lui Avram, ci în folosul său al lui Dumnezeu. În Isaac erau toate binecuvântările lui Dumnezeu. Pe umerii lui Isaac trebuiau să se împlinească promisiunile lui Dumnezeu.
Prin Isaac îl va face Dumnezeu pe Avram un neam mare. Prin Isaac va binecuvânta sămânța lui Avram. Prin Isaac, în Avram nu era, în Isaac nu era numai o binecuvântare pentru Avram, ci era o necesitate pentru Dumnezeu. Când te uiți la lucrurile care Dumnezeu ți le dă, când te uiți la binecuvântările lui Dumnezeu, sau când te uiți la lucrurile care le cer lui Dumnezeu, gândește-te, lucrurile acestea sunt pentru mine sau sunt și pentru Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu va îngriji ceea ce este al Lui. Dumnezeu va purta de grijă la ceea ce este al Lui. Noi de multe ori nu știm să purtăm de grijă la ceea ce este al nostru. Dar Dumnezeu nu va îngădui ca ceea ce este al Lui să se piardă. De aceea cei ce au fost ceruți de la Dumnezeu, vorbesc ca oameni, Samuel, Isaac și alții, cei ce au fost ceruți de la Dumnezeu și au primit părinții ca un dar supranatural de la Dumnezeu, au fost păstrați, prezervați de către Dumnezeu în întreaga Scriptură. Pentru că Dumnezeu știe să păzească ceea ce este al Lui. Vreau aici să fac o paranteză. Cere Domnului lucruri care sunt nu numai spre folosul tău, ci și spre folosul Lui. Lucrurile acelea Dumnezeu ți le va da cu precădere față de lucrurile care sunt numai pentru tine sau numai pentru mine, numai pentru nevoia noastră. În Isaac erau făgăduințele lui Dumnezeu. Și în Avram, probabil în mintea lui, se ia zis această întrebare, cum își va împlini Dumnezeu făgăduințele, promisiunile? Cum va duce la îndeplinire promisiunea de a mă face, a mă face un neam mare și numeros? Cerându-l pe Isaac, Dumnezeu cumva își taie singur craca de sub picioare, pentru că pierde moștenitorul pe care l-a promis și care l-a dat. Mă gândesc de multe ori, dacă mă gândesc la Avram, ce ușor ar fi fost la Avram dacă ar fi avut Biblia mea. Și dacă Avram ar fi știut că peste viacuri, în Biblie va sta scris, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Da? Că ne punem noi câteodată la încercare copiii. Ne punem copiii la încercare, să vedem dacă ei sunt ok. Un păstor, în Londra, era destul de necăjit și sărac, cam cum sunt păstorii. Nu toți, dar unii. Era necăjit și sărac. Și într-o dimineață a vorbit în biserică despre necesitatea de a fi cinstiți. După ce a vorbit despre necesitatea aceasta, a doua zi a trebuit ca să meargă la biroul său din Londra, avea un birou închiriat undeva în centrul Londrei și s-a dus acolo și în timp ce s-a urcat în autobuz și a dat banii pentru bilet, taxatorul din față i-a dat înapoi mult mai mulți bani decât trebuia să-i dea. Erau bani suficienți pentru 7 lanciuri în restul pe care l-a primit înapoi. Și s-a dus, s-a pus pe scaunul său și a numărat banii și a zis, mă, sunt mai mulți bani aici. Ce mare nevoie am de bani, a zis el. Ce bine mi-ar prinde. În săptămâna aceasta pot să-mi cumpăr 7 lanciuri cu ei. Și nu mai trebuie să iau bani de acasă. 7 mâncări, pentru cei care nu înțeleg ce înseamnă lanciuri. 7 mâncări, să mănânc de 7 ori din bani ăștia. La restaurant. Sau aș putea să-mi cumpăr niște cărți pentru biblioteca mea. Sau aș putea să cumpăr un cadou soției, niște flori sau ceva. Sau aș putea să fac ceva cu banii aceștia important. Dar până la urmă s-a gândit, mă, trebuie să fiu cinstit. Trebuie să fiu sincer. A luat banii și când a mers, s-a coborât din autobuz, s-a oprit lângă taxator și a zis, domnule, ați făcut o greșeală, mi-ați dat mult mai mulți bani decât mi se cuvenea. Și taxatorul a spus, n-a fost o greșeală. A fost duminică în biserica ta când tu ai predicat. Și în mod intenționat am dat mai mulți bani. Să văd dacă tu faci ceea ce predici. Că este mai ușor să predici 10 predici decât să faci una. Asta vă spun eu că e mai ușor. Poate pe unul dintre voi e mai greu și să predici 10 predici. Este mai ușor să le predici decât să le faci. Dumnezeu a venit și l-a pus la încercare pe Avram, dacă ar fi citit el chestia aceasta în Biblie. Dar el n-a avut Biblia. El nu știa că Dumnezeu îl pune la încercare. Nu știa că Dumnezeu îi încearcă credința și dragostea lui Avram. Rolul cerințelor lui Dumnezeu are adesea, acesta de a testa, nu de a pedepsi viața lui Isaac. Dumnezeu nu avea nimic cu Isaac. Dumnezeu nu avea nimic cu binecuvântarea pe care o dăduse lui Avram. Dumnezeu avea de a face ceva cu Avram. Vrea să vadă ceva în Avram și vrea să vadă și în viața mea și a ta. Îl iubim noi pe Dumnezeu mai mult decât lucrurile pe care ne le dă El. Îl iubim noi pe Dumnezeu mai mult decât lucrurile de care avem nevoie ca El să ni le dea. Avem nevoie unii dintre noi de vindecare. Putem noi să iubim mai mult pe vindecător decât vindecarea? Putem noi să iubim mai mult pe mântuitor decât mântuirea? Suntem noi în stare să iubim mai mult izvorul decât apa pe care o bem din el? Sau suntem concentrați asupra ceea ce îmi trebuie acum și aici? Și nu ne interesează de mâna care ne dă lucrurile de care noi avem nevoie. În întreaga viață lui Avram, Domnul i s-a descoperit acestuia ca cel ce poartă de grijă. Dumnezeu l-a chemat într-o țară, i-a arătat-o și i-a dat-o. Dumnezeu l-a solicitat mereu pe Adam, pe Avram, să abandoneze ceva al lui în folosul acela ce era al lui Dumnezeu. Uitați-vă că acesta este un model în întreaga viață al lui Avram. Avram abandonează ceva ce e al lui în continuu ca să primească ceva ce îi făgăduiește, ce îi dă Dumnezeu. Dar suntem noi în clipa aceea și în momentul acela gata să facem lucrurile acestea. Mi-a promis un moștenitor. A trebuit să aștepte mulți ani, adevărat, dar moștenitorul a venit. Și acum în mintea lui Avram sunt următoarele lucruri. E o balanță, e un cântar. Cum este în mintea noastră, că noi, mintea noastră cântărește tot timpul alternative, șanse, posibilități, facem statistici în mintea noastră. Merită, nu merită. Se cuvine, nu se cuvine. M-am povestit întâmplarea cu păstorul, am avut o întâmplare frumoasă despre un tânăr, s-a rugat toată viața lui ca Dumnezeu să-l ajute să fie sincer. Să-l ajute să fie sincer. Asta este o rugăciune care poate nu se urcă la mintea noastră a multora de aici, că ne gândim că sinceritatea ne aparține. Dar e greu să fii sincer în lumea în care trăiești. Să fii sincer pretutindeși întotdeauna și mereu. Este greu să fii sincer. Și tânărul acesta a mers la college. Și a jucat în echipa de fotbal american a college-ului, a facultății. Și rugându-se în această rugăciune, a ajuns în minutul final al jocului de fotbal. Fotbalul meci era 0-0. În minutul final al fotbalului, el a ajuns cumva să fie în end zone, în zona unde se marchează golurile. O minge a venit de la quarterback către el. Și mingea a venit așa într-un unghi că el a căzut asupra ei când mingea a fost deja pe pământ. Dar n-a văzut nimeni că mingea a fost deja pe pământ când el a căzut asupra mingii. Și a prins-o în brațe jos, înainte ca să o prindă mingea, a atins pământul. Și arbitru a strigat, touchdown, adică gol. Și tânărul s-a scoat în picioare și în inima lui era acest gând. Dacă lasă să fie gol, echipa mea a câștigat. În tribune sunt 50.000 de fani, sunt 50.000 de suporteri a echipei mele. Am să fiu un idol, am să fiu un zeu, să mă ia pe umeri, să mă împărte afară toți colegii mei. Pot să mai fi în toate ziarele de mâine. Numai cuvinte frumoase se vor vorbi despre mine. Echipe mai mari mă vor lua poate și mă vor cere ca să joc pentru ei. Voi câștiga o mulțime de bani. Sau, pot să spun, n-a fost așa, dar mingea a atins pământul înainte ca eu să o prind. Că mingea trebuie prinsă în aer, înainte de a atinge cu ea pământul. Și a mers la arbitru și a spus, n-a fost așa, dar mingea a atins pământul. S-a făcut tăcere în stadion. Oamenii au început să-l huiduiască. Cei din echipă i-au făcut loser. De ce? Pentru că este foarte greu ca în clipa în care ești pus la încercare, să stai pentru ceea ce este adevărat, pentru ceea ce este sincer, pentru ceea ce este dumnezeiesc. Pe talerul acesta lui Avram erau toate promisiunile lui Dumnezeu. Tot ce a spus Dumnezeu că va face, și-a făcut. Și pe talerul acesta era o cerință. Adă-mi-l pe Isaac ca jertfă. Vedeți, noi totdeauna acumulăm într-un taler al vieții noastre, al cântarului nostru, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi până acum. De aceea nu e bine să uităm binecuvântările lui Dumnezeu. E bine să le ținem minte undeva, să le păstrăm undeva și dacă memoria ne scapă adesea, e bine să le scriem jos undeva, ca din când în când să le putem trece în revistă, să le întoarcem la ele, să le revizităm din când în când, pentru că ce a făcut Dumnezeu în viața noastră este foarte important. Este în mintea noastră care de acest model, dacă Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru noi, Dumnezeu va mai face încă lucruri mari pentru noi. Dacă Dumnezeu și-a păstrat cuvântul până acum, Dumnezeu își va mai păstra încă cuvântul și de acum înainte. Așa este Dumnezeu, El este neschimbat. Și în mintea lui Avram, chiar cu toată angoasa sufletului său, cu toată neliniștea din inima sa, în mintea lui Avram există această certitudine. Dacă Dumnezeu mi l-a cerut pe Isaac, am să-l dau lui Dumnezeu. Pentru că aici, în talerul acesta, sunt așa de grele promisiunile împlinite a lui Dumnezeu, încât ele cântăresc mai greu decât ceea ce îmi cere Dumnezeu. Chiar și acum Dumnezeu poate să împlinească promisiunea dacă îl dau lui pe Isaac. Chiar și acum. Ceea ce a cerut Dumnezeu era ilogic. Dar nu totdeauna lucrurile care le cere Dumnezeu sunt logice. Noi am vrea ca Dumnezeu să ne vorbească într-un mod logic, care corespunde rațiunii umane, dar nu totdeauna ceea ce face Dumnezeu este după logica omenească. Dumnezeu l-a pregătit pe Moise într-un palat în curtea lui Faraon ca să-l folosească în pustie. Dumnezeu l-a pregătit pe Iosif în pustie ca să-l folosească în curtea lui Faraon. În confruntarea dintre David și Goliat, normal și logic era Goliat să-l pape pe David de viu. Și Saul, după logica umană, se uită la David și zice, mă, băiete, tu mi-ai folosit vreodată sabie în viața ta? David zice, nu. Eu când m-am luptat cu mâinile astea două. Cu astea am rupt gura leului și am lovit pe urs și l-am omorât cu mâinile astea două. Ce, aici e vorba de război, aici e sabie și suliță și ăsta e luptător versat. Ai face bine ca să iei, cu logica umană, zice Saul, ai face bine ca să iei asupra ta armătura mea. Măcar să nu mori la prima lovitură, dacă te lovești vreodată, măcar să poți să scapi, poate mai scapi și fugi după aia, dacă vezi că e prea puternic. Da? Și David zice, nu, eu mi-mi trebuie armătura ta. Pentru că omul acesta a batjocorit, era logica lui Dumnezeu, pentru că omul acesta, Goliat, a batjocorit oștirea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va batjocori ucigându-l prin arme neconvenționale, de râs, copilărești chiară. Asta este logica lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează după logica mea, lucrează după logica sa. Și Goliat cade la pământ, David îi spune, astăzi am să stai capul și îl mergea cu o praște și cu o sabie. Cu cui sabie, David, o să-mi tai capul? Cu a ta. Dacă n-am mai folosit niciodată sabie până acum, astăzi o folosesc pentru prima dată sabia. Și prima folosire a sabiei va fi să stai capul. Gedeon și armata madianiților și așorilor care erau asociați cu madianiții. 30.000 de ostași la luptă. Dumnezeu se uită la ei și numără, zice, prea mulți. Pe 22.000 pleacă acasă, Dumnezeu se uită, sunt tot prea mulți. Coboară la apă. Asta este testul la care vrei să-i supui. Gedeon îi supune la test și mai rămân 300 de ostași. Dumnezeu spune, cu ăștia o să-i dau mâinile tale pe Madian. Păi, Doamne, dacă 30.000, și eu credeam că nici ea nu sunt suficient, 300 ajung de data aceasta, da, ajung. Pentru că logica lui Dumnezeu este următoarea. Madian nu va fi biruit de către sabia lui Gedeon și a lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu. Și Gedeon, madianiții vor fi biruiți de către sabia lui Dumnezeu și ajutorul lui Gedeon. Se spunea dimineață, cred că fratele Iulian spunea că Dumnezeu, dacă eu și cu Dumnezeu suntem majoritatea absolută, este un lucru care nu trebuie să uităm niciodată. Când ești de partea lui Dumnezeu, nu când Dumnezeu este de partea ta, când tu ești de partea lui Dumnezeu. Când noi suntem de partea lui Dumnezeu. Când noi jucăm în echipa lui Dumnezeu. Atunci noi suntem întotdeauna câștigători. Important este dacă eu joc întotdeauna în echipa lui Dumnezeu. Uite ce scrie Biblia despre Avram în Evrei 11. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat. Și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era lui, a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el ai aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei mește și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El, căruia îi se spusese în Isaac, vei avea o sămânță care va purta numele, că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și drept vorbind, că a înviat din morți l-a primit. Care a fost rațiunea lui Avram? Dumnezeu, care a împlinit atâtea lucruri și care mi l-a dat pe Isaac dintr-un trup mort. Îl poate învia din morți. Îl dau lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mi-l poate da înapoi. Astfel, Avram a sosit în punctul credinței care credea că Dumnezeu poate face orice și își va ține cuvântul promis. În această seară, deci, să ne uităm, după titlul principiu pe care o am, că Dumnezeu ne dă lucrul potrivit, la locul potrivit și la timpul potrivit, să vedem care era lucrul potrivit care Dumnezeu trebuia să îl dea lui Avram ca să poarte de grijă. Lucrul potrivit era un berbece. Lucrul potrivit era un berbece. Asta este aceea ce trebuia să-i dea Dumnezeu lui Avram. De ce? Pentru că asta se jertfea lui Dumnezeu. Până aici, când ai găsit că oamenii au jertfit ceva lui Dumnezeu, au jertfit o oaie, un berbece, un miel. Și asta era jertfa potrivită sau acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. De la Abel încoace, oamenii au jertfit lui Dumnezeu o oaie, un miel sau un berbece. Deci aceasta era jertfa pe care Dumnezeu o primea. Un berbece. Dumnezeu trebuia să pună la dispoziția lui Avram un berbece în clipa în care Dumnezeu era cu mâna pe cuțit și cuțitul era ridicat deasupra lui Isaac. Dumnezeu a dat lui Avram tot ce a promis până acum. Avram a ascultat de Dumnezeu. Și Dumnezeu va da și nouă lucrurile care le-a promis dacă noi vom asculta de El. Vreau să întreb ceva. Știți voi câte lucruri are Dumnezeu să ne mai dea încă pe care El ne le-a promis și care noi nu știm despre ele, ne abar n-avem despre ele? Știți că Dumnezeu îi spune lui Ieremia în 33:3, cheamă și îți voi răspunde, îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști încă? Vreau să vă întreb ceva în această seară. Noi cerem de la Dumnezeu lucrurile, cu asta am început. Și ne gândim că lucrurile pe care noi le cerem lui Dumnezeu sunt nevoi. Vreau să vă întreb în această seară, mult sincer, suntem noi oare conștienți care sunt nevoile noastre reale? Cerem noi Domnului lucruri care credem că ne trebuiesc? Sau lucruri care ne trebuiesc în realitate? Avem noi cunoștință care ne sunt nevoile reale sau noi avem impresia că știm care ne sunt nevoile reale? O sigur, în comparație cu alții, dacă tu mă întrebi, dacă eu știu mai bine care sunt nevoile mele decât care crezi tu că sunt nevoile mele, sigur că eu știu mai bine decât tine care sunt nevoile mele. Dar în comparație cu Dumnezeu, știu eu oare care sunt nevoile mele? Vreau să supun atenției voastre această seară faptul că noi suntem prea absorbiți de problemele noastre. Și de ceea ce credem că ne trebuie ca să fim realiști cu privire la lucrurile care ne trebuie cu adevărat. Repet, suntem prea absorbiți de problemele noastre ca să ne dăm seama cu adevărat care ne sunt nevoile reale. Apoi în viața noastră, cum vorbeam și azi dimineață, intervine niște lucruri despre care scrie Apostolul Ioan. Pofta ochilor, pofta firii pământești și lădărășia vieții. În nevoile noastre, ele sunt alterate și de către aceste lucruri. Pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. Asta alterează nevoile noastre, percepția noastră cu privire la nevoi. Apostolul Pavel spune că atunci când noi ne gândim la nevoile noastre, la lucruri, în Coloseni 3:1-2, dacă deci ați înviat cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, căutați lucrurile de sus, cereți lucrurile de sus, unde Hristos are la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Nevoile mele trebuie să fie filtrate prin aceste filtre. Ce crede Dumnezeu că îmi trebuie? Care sunt lucrurile care sunt necesare împărăției lui Dumnezeu? Care sunt nevoile reale ale vieții noastre? Cred că dacă noi ar petrece mai mult timp în rugăciune și am cere ca Domnul să ne arate ce avem nevoie cu adevărat, am fi cu mult mai fericiți și mai mulțumiți în viața aceasta. Și am descoperit dintr-o dată că lucrurile care vrea să ne le dea Dumnezeu sunt mult mai multe decât lucrurile care putem să le cerem noi. Deci Pavel spune în Efeseni 3:20, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Așa să vă realizați în această seară că aici sunt nevoile noastre. Asta gândim noi că ne trebuie. Și ne luptăm cu Dumnezeu să ne dea lucrurile acestea. Și Dumnezeu poate să facă mult mai mult decât cerem sau gândim noi. Dumnezeu poate face mult mai mult decât cerem sau gândim noi. Pavel nu spune Dumnezeu poate să facă unele dintre lucrurile care le cerem. Pavel nu spune Dumnezeu poate să facă tot ceea ce îi cerem. Pavel spune Dumnezeu poate să facă mult mai mult decât putem noi cere sau putem noi gândi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are nu numai putere să ne dea, El are bunăvoința ca să ne dea lucrurile care le are în plan să ni le dea. Slăviți să fie Dumnezeu. Deci, capacitatea lui Dumnezeu de a ne da lucrurile respective este așa de mare. Puterea lui de a face ceea ce trebuie să facă în viața noastră este așa de mare. În această seară, te întreb, care este nevoia reală? Cea mai reală nevoie a sufletului tău, a vieții tale? Ce ai tu nevoie cel mai solid în viața ta, cel mai puternic? Sigur că asta depinde și în funcție de maturitatea noastră spirituală. Poate dacă ești copil, te gândești că bicicleta este lucrul care îți trebuie cel mai tare. Dumnezeu a dat lui Avram lucrul potrivit. Lucrul potrivit este lucrul care îți trebuie acum cel mai tare. Nu știu care este nevoia ta, dar aș vrea în această seară, în încheiere, să-ți aduci nevoia ta la cunoștința lui Dumnezeu. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, gândește-te la nevoia ta reală. La ce este lucrul care îți trebuie ție, care și Dumnezeu vrea ca tu să-l ai. Eu vă garantez că pentru unii dintre voi care sunteți aici în această seară, Dumnezeu are nevoie și vrea să vă dea mântuirea. Voi trebuie să o cereți asta de la Dumnezeu. Pentru unii este poate vindecare. Pentru alții sunt poate o rezolvare unei probleme financiare sau materiale. Eu nu știu care este nevoia. Dar Dumnezeu știe. Dumnezeu poartă de grijă cu lucrul potrivit, dar nu oriunde, ci la locul potrivit. La locul potrivit este la muntele lui Dumnezeu. Sau la muntele unde Domnul va purta de grijă. Acolo a pus Dumnezeu la dispoziția lui Avram un berbece. Dumnezeu vrea tot timpul vieții noastre să ne aducă într-un loc care este locul potrivit în care El ne poate binecuvânta, în care El ne poate asculta. Uite-te în Exod capitolul 3. Acolo este vorba despre chemarea lui Moise în lucrare. Moise este chemat de către Dumnezeu în lucrare și m-am gândit de multe ori, Moise a fost capabil să-L slujească pe Dumnezeu timp de 80 de ani, că cum avea 80 de ani când îl cheamă Dumnezeu. 80 de ani Moise a fost capabil. 80 de ani Moise a fost puternic. Moise a fost inteligent. Moise a fost educat, a fost antrenat, a fost pregătit special pentru această lucrare timp de 80 de ani. De ce trebuie Dumnezeu să aștepte chiar 80 de ani? Pentru că Dumnezeu îl aduce pe Moise într-un loc special. În primul rând, îl aduce pe un loc sfânt. Dumnezeu îi spune, descalță-te din picioare, ia-ți încălțămintea din picioare, că și pământul pe care stai este un pământ sfânt. Vreau să supun atenția voastră în această seară, că Dumnezeu vrea să ne aducă într-un loc special, când El ne va asculta cu lucrurile potrivite, într-un loc potrivit. Locul potrivit înaintea lui Dumnezeu este locul umilinței. Este locul dezbrăcării de sine. Locul potrivit este locul zdrobirii înaintea lui Dumnezeu. N-am înțeles mulți ani cuvântul acela din psalm care spune că Dumnezeu nu disprețuiește un duh zdrobit. Și așa cu mintea mea de copil înțelegeam că Dumnezeu îi place să se vadă necăjit. Și numai după ce te necăjește bine, cum de multe ori ne necăjim noi copiii, apoi după aia îți dă lucrul respectiv așa, ca și când zice, no, hai, că nu mai vreau să te văd necăjit, te poftim, îți dau. Nu asta vrea Dumnezeu ca să ne vadă necăjiți. Și Dumnezeu vrea că atunci când primim lucrurile pe care El le-a pregătit pentru noi sau avem nevoie de ele sau le are în plan pentru viața noastră, noi să le acceptăm într-un mod umilit și smerit. Să-i dăm slavă care îi se cuvine, să-L binecuvântăm pe El. De asemenea, să prețuim lucrurile care le-am primit. Locul în care Dumnezeu îl aducea pe Moise era un loc al umilinței, al smereniei. Vreau să te trimit la Israel, să-L salvez pe Israel. Dar cine sunt eu, Doamne? Eu nu mai știu să vorbesc. Eu nu mai am putere, trimite pe altul, eu nu sunt în stare, eu nu sunt vrednic. Și Dumnezeu se uită și zâmbește din cer la Moise parcă și spune, așa te vreau. Ăsta este locul potrivit, asta este starea potrivită, așa te vreau. Căci atunci când te voi folosi, nu vreau să te vadă slava lui Moise, vreau să te vadă slava lui Dumnezeu. Când te voi trimite... Și îi face minuni înainte lui Faraon, vreau ca Faraon și magicienii lui să vină la un moment și la un punct să recunoască aici numai degetul lui Moise. Că până aici am fost on par cu Moise, până aici am fost potriviți umăr la umăr cu Moise, am făcut și noi ce-a făcut el. Dar la un moment dat Moise va face ceva și ei vor recunoaște aici este degetul lui Dumnezeu. Și astfel vreau ca oamenii să ajungă prin ceea ce voi face prin tine să-mi dea slavă mie, să mă recunoască pe mine. Nu numai oamenii, faraon și egiptenii, ci poporul Israel. Să știe că eu te-am trimis. Acesta era locul potrivit. Locul potrivit este locul în care Dumnezeu, poziția în care Dumnezeu vrea ca să ne aducă, ca noi să auzim de la El, ca să primim de la El lucrurile pe care vrea Dumnezeu ca să ne le dea. Atâta vreme cât eu stau pe scaunul de domnie al vieții mele, voința mea stă și îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze. Dacă eu mă dau jos de pe scaunul de domnie al ființei mele și las pe Hristos să domnească, atunci El va lucra. Căci acela este locul în care Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră. Și în ultimul rând, pentru că timpul a trecut, Dumnezeu ne poartă de grijă cu lucrul potrivit, la locul potrivit și la timpul potrivit. În clipa în care Avram a ridicat cuțitul, în clipa aceea Dumnezeu a strigat, ajunge, am văzut suficient. Știu că te tem de mine în cuvintele lui Dumnezeu. Cuvântul care se folosește în ebraică pentru teamă, se folosește și pentru dragoste. Știu că mă iubești. Acum știu că mă iubești mai mult decât pe propriul tău copil. Omule, dacă Dumnezeu ar fi așteptat să cadă cuțitul. Știi că Dumnezeu nu întârzie niciodată în împlinirea făgăduinței sale. Dumnezeu nu este niciodată prea devreme și niciodată prea târziu. Dumnezeu are un timp al său. M-am gândit de multe ori că ceasul Dumnezeu nu i-a acordat după ceasul meu. Și nici după al tău. Poate te-ai gândit și tu la fel ca și mine. Că ceasul lui Dumnezeu nu chiar funcționează după ceasurile noastre. El are timpul lui. El are ritmul lui. Un lucru este cert despre El. El nu se grăbește și nu întârzie niciodată. El este întotdeauna la timp. Cu privire la venirea lui Dumnezeu, în Petru 3:9, Apostolul Petru zice, răspunde la cei care se întreabă unde este făgăduința venirii lui, că Dumnezeu nu întârzie împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. Dumnezeu n-a întârziat niciodată, a venit la timp. A promis pe Isaac, au trecut 10 ani. Avram a făcut mișcarea cu Ismael. Dumnezeu a venit și l-a promis din nou pe vremea lui Ismael. S-au mai trecut 15 ani, la 25 de ani de la prima promisiune cu privire la un moștenitor. Dumnezeu își împlinește promisiunea, își împlinește făgăduința. De ce? Repet din nou ceea ce am spus anterior, la punctul precedent, ca oamenii să știe, aici a fost degetul lui Dumnezeu. În venirea lui Isaac a fost degetul lui Dumnezeu. Noi suntem ca niște copii. Adesea dorim ca Dumnezeu să ne dea niște lucruri și să ne le dea înainte de vreme. Poate unul dintre voi care aveți copii, eu nu am, dar mă gândesc la voi care aveți copii, câteodată copiii voștri, poate au 12 ani, vă cere cheile de la mașină. Ce zici, Gelu? Să cer vreodată cheile de mașină. Tată, lasă-mă să conduc eu. Lasă-mă să scot eu mașina din garaj, tată. Lasă-mă să scot eu mașina din garaj, că eu știu scoate și prin ușa închisă. El nu trebuie să deschizi ușa că să scot eu. Așa-s copii. Așa am fost noi când am fost copii. Tot timpul vrem un lucru care sunt mult mai mari decât noi, pe care le vedem pe alții făcându-le și zicem, măi, și noi am putea să facem lucrurile. Ne imaginăm că și noi am putea să facem lucrurile acestea. Și nu le putem. Pentru că suntem copii. Și timpul nu este potrivit ca Dumnezeu să ne dea anumite lucruri, în ghilimele, să ne jucăm cu ele sau să le folosim, pentru că nu le știm folosi. Ne-am putea răni, ne-ar putea dăuna lucrurile acestea. De-aia mie nu-mi place să se întâmple atunci când vreo celebritate vine la Hristos. Vine câte un actor sau mai știu eu, câte un, nu știu cine, se întoarce la Hristos, se pocăiește. Și apoi înainte ca să învețe să zică mama și tata și încă suge cu biberonul, este un bebe din punct de vedere spiritual, îl iau pocăiții făloși, că acum s-au pocăit ce mare celebritate și îl duc din biserică în biserică și îl pună pe la amboane ca să predice Evanghelia, să spună ce s-a întâmplat. Și nu-i potrivit lucrul acesta. Că încă n-am învățat ce înseamnă pocăința. Mai întâi trebuie să învățăm ce este pocăința. Ce înseamnă umilința, ce înseamnă nașterea din nou. Și oamenii aceștia, foarte curând, după ce 3-4 ani de zile purtați pe acesta și n-au avut timp ca să trateze cu problemele cu care suntem confruntați toți oamenii pe pământul acesta, indiferent că suntem celebrități sau că suntem cerșetori, vor fi lepădați în aceeași stare în care au fost găsiți niște bebe din punct de vedere spiritual și vor rămâne fără creștere toată viața lor și incapabili de maturitate spirituală. Părerea mea este că atunci când cineva se întoarce la Hristos, trebuie lăsat să crească, să se dezvolte. Trebuie să citească Biblia, să memorizeze, să învețe, să înceapă să aibă experiențe cu Dumnezeu. Experiența mântuirii frumoasă este numai începutul experiențelor cu Dumnezeu. Dincolo de experiența mântuirii, sunt așa de multe experiențe care Dumnezeu vrea ca noi să le învățăm cu El. De aceea unele dintre ele nu ne le va da decât atunci când le vine vremea lor, când este timpul potrivit. Noi avem planuri cu privire la următorii ani. Noi avem planuri cu privire la acum, dar Dumnezeu gândește din veșnicie în veșnicie și Dumnezeu ne va da lucrurile în conformitate cu planul Său veșnic alcătuit față de noi în Domnul Iisus Hristos. Aș vrea ca Domnul să ne ajute la aceasta și atunci când noi suntem confruntați cu nevoi care se pare că Dumnezeu întârzie să ne răspundă, la care se pare că Dumnezeu n-a zis nu, dar încă n-a zis nici da, să ne amintim de următoarele două lucruri. În Romani, în capitolul 8, versetul 32, spune așa Biblia: El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Am vrea să repetăm cu toții toate lucrurile. Toate lucrurile. Ce ne dă Dumnezeu împreună cu Hristos? Toate lucrurile. Și următorul text este din Filipeni, din capitolul 4, versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Hristos Iisus. Cum îngrijește Dumnezeu de nevoile noastre? După bogăția sa. Câți de aici sunteți convinși că Dumnezeu este destul de bogat ca să împlinească toate nevoile noastre? Slăviți să fie El. El este bogat. Aș vrea ca să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu, într-o rugăciune pe care o facem înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea ca să ne sculăm în picioare. Aș vrea ca să avem un moment de meditație spirituală și lăuntrică în care ne gândim înaintea lui Dumnezeu și aducem cererile noastre în glasul, în inima noastră și apoi cu voce tare cineva să se roage Domnului să mulțumească pentru seara aceasta. Mai întâi ne rugăm Domnului cam peste un minut și ne aducem nevoia noastră și acum am arătat în lumina cuvântului Dumnezeu care este o nevoie reală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este aici și El ne va asculta rugăciunile.